Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis, Beate Maria, Semper Virginis, Beati Michaelis, Arcangeli, Beatis Ioanni Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, pernucat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Amen. Amen.